Supermaskoten Liga zinemetan baino ez.
Euskadi Irratia.
Gustura utzi dugun John Koldo, Inkurset taldeko abeslaria eta teklatu jotzailea, han Eslovenian, ba, bertako paradisuaz gozatzen, eta batez ere Metal Days jaialdiaz gozatzen. Ba, orain bidaiatzeko beste aukera bat izango dugu. Asier Arroita, namaskar.
Namaskar, Ainhoa.
Eslovenian izan gara, zubere egondako izango zara, ez?
Ez, nazi gomara indikere, ez. Ke ba. Ez, orain dikere hor baditute, badut nik bideatzeko zerrenda pendiente bat, eta banua herrialdeak entzen, baina azpitik ere gero eta gehiago gehitzen ari dira, eta gero eta luzeago egiten ari zain.
Zerrenda, ez?
Bueno, bai.
Baina ikustu dut ere, nire zerrenda partikularen ere apuntatuko dudala, Esloveniak sekulako inbidia eman dugu.
Bai.
Baina gaurko musika honekin, Indiara bideatuko dugu, hasi
da? Hori da, Indiako ipar mendebaldera.
Ados. Ez da lehenbiziko aldia, India zaritzen garena, baina oso handia da, eta bere baitan biltzen ditu arraza, kultura eta inguru oso ezberdinak. Iparralderantz joango gara, zehazkin ora?
Ba, Punjab, Rajasthan eta Uttar Pradesh estatuetan ibiliko gara. Zuk esan bezala, India barruan India asko daudela esan daiteke, eta berein artean oso ezberdinak dira. Kilometro gutxitan, azalaren kolorea, ohiturak edo jaskera aldatu alda. Eta incluso erlijioare, erlijioa oso garrantzitsua da indio guztientzat, berdin du ze erlijioa aukeratzen duten, baina hori ere guztiz aldatzen da estatu batetik bestera.
Aipatu dituzu Punjab, Rajasthan, izen horiei Bollywood kutsu hartzen diet, hau da, azken urteetan modan jarri diren dantza asko egiten duten pelikula horiek eta musika honek ere hori iradokitzen dugu.
Hori da. Bai, justu Rajasthan inguruan hasi ziren pelikula mota horiek grabatzen, eta aktore gehienak, neskak zein mutilak bertakoak dira, ze oso guapoak dira, oso eleganteak eta hola, azala kolorea ere nahiko berezia dute, bai. Eta nik, eta gero turbante handiak, biboteak, eta nik, bideetan ikusi dituan begiradak politenak bertan dituzte,
bai.
Oso sakonak eta Rajasthan eta Punjaben ikusi ditut horiek, eta horiek pelikuletako aktoreak dira.
Bai, horre lehen planan agertzen diren begirada horiek, begi ilun eta beltz horiek, ederrak. Ados, Indiako iparraldean gaude, nundik hasiko gara?
Ba, bitu, hasiko gara, nik uste mundu guztiak egiten duela gauza antzerakoa, bintzat, Deli berritik hasiko gara. Nik inoiz ikusi duan iririk kaotikoena, eta Indiari neurria ondo hartzeko modukoa da, ez? Ematen du, India osoa kompaktatua dagoela Nueva Delhin, edo Deli berrian, eta oso erakusle ona da, baina hori oso konzentratua, oso intensoa da. Bertan, bueno, tenpluak, erekin modernoak, behia kalean, lasai asko, jendea kalean bizitzen, jende asko kalean bizidan Nueva Delhin. Gero kaleko saltzaileak, erlijio guztietako monjeak eta ikusi aldituz, eta batez ere Nueva Delhin klaksonak.
Abai, zer da, oso irizaratatxua? Jende guztiak klaksona jotzen du, zer aurrekoa mugitu dadin, hemen bestela edo?
Ui, ez. Ematen du indioak klaksonari lotuta bizirela, kotxean sartzen direnetik, ateratzen diren arte, ikaragarrizko zarata dago etengabe kalean. Baina klaksonarekin ibiltzeko, nik uste dut, kodigo berezi bat dutela berein artekoa,
bai.
Zen ez dute istripu askorik izaten hori egia da, baina berdin jotzen dute abisatzeko, pausa mateko, bertan daudela didazteko, eta nik uste dut aspertzen direnean ere, klaksona jotzen dutela.
Elkarra gurtzeko, ez? Epa!
dena dela nik... Deliberrian, nik esango nuke, bueno, templu erraldoi pare bat izan ezik, errealdiari pultzoa hartzeko besterik ez duela balio, Baina, hori, egun batzuk pasatu bertan, ezagutu ze kontraste handia dago gure kulturen artean, eta hortik alek eta azkarren alde egitea gomendatuko nioke mundu guztiari.
Vale. Baina, bintzat, lehenbiziko kakotxo artean zaplastikoa, hartu behar da, ezta?
Bai, eta hartuko, eta espazara bertan inoiz egon, hartuko duzu, seguro.
Bueno, beraz, alde egiteko, bueno, joan, baina gero, alik eta azkarren alde egiteko aholku eman diguzu. Indiako lagina hartuta, orain nora joko dugu?
beitu ba, jende asko egiten du, batez ere yoga ikasi nahi dutenek edo, bueno, bizitatzen duten hiri batera joango gara, Rishikesera, jende segurnik batzuk ezagutuko dute, baina Rishikesera joango gara Holi Festivala ospatzera. Herri hau Rishikes, Indiako iparrekialdearen mendebaldean dago, beraz Uttar Pradesh estatuan, esaten dute yogaren munduko kapitala dela, hori holan iragartzen dute beraiek. Hau da, yoga ikastaroak perdindu irakasla izateko, zein ikasle moduan joateko, asko eta asko daude. Bai. Batzuk ingelesez, beste batzuk gazteleraz, maia danak turistetzen dira. Yeah. Bueno, herri hau sakratua da, eta Ganges ibaiaren bi ertzeetan zabaltzen da, iturburutik nahiko gertu, nahiko horrarte behintzat nahiko garbia joaten daura, gero hortik aurrera ja beste kontu bat izango da.
Bai.
Eta bertan ikusi aldi izan nuen, aspalditik ezagutu nahi izan nuen festivala, Holi Festival hori.
Holi Festivala, imaginatzen dugu oso koloretsu izango dala, edo ze motatako festivala da, eta zertan datza?
Beno, ospakizun erligioso da, Indian dagoen ospakizunik haundiena da, India osoan ospatzen dute, baina iparralde inguruentan are gehiago. Eta Indiari buruz ari garen ez badakizu, Indian dan handia da, orduan ospakizunik haundiena izatea, horrek esan nahi du, ikaragarrizko ospakizuna dela. Mm-hmm. Beno, ospakizuna oso simplea da, baina bertako entzat ikaragarrizko garrantzia du. Esan da egun, Iruñako entzat San Ferminak bezala edo, hobeto esan da, Donostiarrentzat Danborra da bezala.
Ai, sakratua.
Hori da, hori da. Baina oso simplea da, oso simplea. Egun sentiarekin batera, jendeak kalera ateratzen da, eta etxean egindako koloretako hautzak erabiltzen dituzte, edo, bueno, erosial dituzte bebai, Eta elkarri botatzen ibiltzen dira goiz osoan zehar. Normalean, hasieran, behintzat, hautz horiekin baten gana joan, eta margoztu pizkatolan aurpegia, bai. Happy Holly esan, besarkada bat eman, eta jazta. Bai?
Yeah.
Ola, margozten dio zu ondokoari, eta hori mundu guztiak egiten du, ume gazte heldu zein agure, mundu guztiak, eta oso energia polita sortzen da, pues besarka da, margoztea, gero ja bai, gero elkarri botatzen dute, ola, pizkate zoren moduan,
bai.
Eta ospakizuna bukatzeko, herriko plazan, musika topera jartzen dute,
bai.
Eta indioei gustatzen zaie volumena,
Bai,
Ba, doa, ikaragarri, berdindu autobusean edo denon, musika osen jartzen dute. Eta ordu batzuk dantzan emoten dute, eta arratsaldeko ordubietan edurirak aldera, ospakizuna bukatu egiten da, eta mundu guztia bere etxera doa.
Etxera joaten da. Bai? Eta aipatu duzunagatik, koloreak oso garrantzia handia izango dute, ez?
Ua,
koloretsua izango da.
Ikaragarri polita da, oso koloretsua, mundu guztiak aurpegia, ilea, arropa, hormak, lurra, la rosa, urdina, incluso bellak ere, margozten dituzte, handi pasatzen malin bada behin emat, tak, ala, venga, ukitu bat.
Besarka dara ematen diote?
Niño, ez tia usartzen, nik uste dut ez tila usartzen, Baina dana kolore bizi-biziekin dana margoztutakoa da, eta gainera, irina da, irina, koloretako irina egiten dute, eta ekologikoa denez, gero urrengo gunetan berez joaten da, eta jendea alaia, Niri hori asko gustatu zitzaidan, aspalditik ezagutu nahi izan nuen ospakizuna zen, eta gainera, ezagutu nuen herri honetan, herri sakratua da, eta Indian herri sakratuetan ezin da ez alkoholik, ez haragirik saldu, eta ez edan ere, kanpotik ere ezin duzu ekarri. Orduan, imaginatu alduzu zuk Euskal Herrian alkoholikabeko Danborrada edo San Fermina edo aipatu
guna. Pasoritxarrez ez.
Baina, jendea ikaragarri dibertitzen ari izan alkohola frogatu barik.
Ja,
eta... Baina, niri asko gustatu zitzaidan, baina ari nintzen imaginatzen nire herriko jaiak,
Ja, bueno.
Sortuiako jaiak, alkohol barik, eta...
eta oso zaila. Bueno, hori kasi barrekoa bintzat hortik,
Bai.
Aipatu duzu, hasier, jogaren munduko idiburuan zeundela, Rishikesen, zuk joga egingo zenuen, noske?
Bai, baina pizkat behartuta esan behar dute.
Bai,
Bertan hostel baten, bueno, egun batzuk egon nintzela, eta bertan bazegoen irakasle bat, eta, bueno, ni irakasle naz, terraza txora egoko gara, gero nahi baldin bazu egun ero, eta ez dakiz ez.
Nola esan ez ez,
Hori da, egun bihar penat, zen, bueno, bertako irakasle batekin, hemen munduko jogaren hiriburuan, pues joga pizkat egin beharko da, nik ordu arte egin barik neukan, baina nuen asko ikasi, nahiko urduri anaz, eta, bua, niri jogaken nau, bater erlazatzen, kontrakoa baizik, urduritu egiten nau. Orduan enuen aprobetsatu aukera, eta albezain pronto handik alde egin nuen.
Jogak urduritzea ez da oso ohikoa, ez? Nahiko ipurterra izango zara orduan.
Bai, gainera hori, azten ginenean meditatzen, nik hori ja ezin nuen jasan.
Ez zentzen nuen, nahi zen nuen hortik atera.
Bai.
Ja, atzera kontaketa ia martxan. Eta bueno, nora joango gara orduan?
Beitu, nik uste dut Indiari buruz hitz egiten badugu, zelan ez, Taj Mahaletik pasatu behar garela. Oh. Berdin du Indiako zelikutan gauden, baina Taj Mahaletik nik uste dut pasatu behar dela.
Bai.
Munduko 7 mirari berrien artean dagoen eraikin ospetsua, uh-huh. maitasunaren ikur internazionala.
Bai.
Nik uste dut mundu guztia dakiela pizkat historia. Bueno. Eta boterearena ere, badu beste alde ilun bat. Izan ere, Jahan emperadore musulmanak egin zion Mumtaz Mahal bere hirugarren emazteari, eta hilobi bat da, azkenean da hilobi bat.
Bai.
Hilobi hori eraikitzeko herrialderen ondasun guztiak xautu zituen emperadore horrek. Horregatik alde batetik maitasunari, baina bestetik botereari ere, eta herrialde osoa goze zegoen bitartean, basa Jahanen honek zuen ondasun guztiak Taj Mahalen gastatu zuen. Mm-hmm. Imaginatu zenbat kostatu egin zitzaion hori eraikitzea. Baina munduan dagoen eraikin ederrenetariko bat da hori. Eta benetan merezi duela bizitatzea, batez ere lehenengo orduan zabaldu esain laster, geroago autobusak eta autobusak ailegatuko dira eta jendez lepo dago, ezin da argazkirik atera hortik.
Bai, hor, iluna barrak eta izaten dira politak, ez? Bai, argazkira norola ikusten da.
Bai, mundu guztian ikuste, bueno, joaten dira pizkat berandu, baina egun sentia eta iluna barra bertatik ikustea, guai, karagarria da, gainera marmolez egin da dagoenez, kolorea ere aldatzen da,
bai.
Txuria da eta iluna barrean la rosa modukoa da, bai, bai. Eta arkitektura gustatzen baldin bazaizue,
bai.
Gozatuko duzue. Hemen inoiz baino gehiago, perfekziotik nahiko gertu dagoen eraikina dela esaten dute. Eta geometria perfektuak eta ikuspiekin jolasten dute eta gauza kuriosoak gertatzen dira, Adibidez, sarrera nagusitik sartzean,
bai.
Taj Mahal bera, osea,
eraikin
erdikoa edo nagusiena,
bai.
Ematen du oso urrun dagoela eta atetik sartu bitartean ematen du eraikina hurbildu egiten zaizula. Bai, holako perspektiba joko bat egiten dute.
Bai.
Eta oso ikusgarria da.
Mhm. Ba, Taj Mahalen egingo dugu etentxoa, Asier, eta
bai.
Datorren astean jarraituko dugu Taj Mahaletik nora joango gara, Indian jarraituko dugu, ze gogotsu gelditu gara.
Bai. Bizitatuko ditugu beste hiri sakratu batzuk, Puskar eta gero Punjabera joango gara, bai.
Vale.
Nahiko leku bitxia bizitatuko ditugu. Indian leku bitxi asko daudelako,
Eta gastronomiari tarte ere datorren astean egingo dugu, bale, Asier?
Bai, Indian gastronomia oso ospetsua da.
Oso ondo. Ba, gogoz geldituko. Eskerrik asko, Asier.
Gero arte, Ainhoa.
Aste hona izan, aio.
Berdin, aio.